Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 22. decembra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu grozījumu civilo procesu likumā, saimes kārtības roļu 39. Panta kārtībā, un turpinām debates vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Godātie kolēģi, skatos, daudz vēl nav savās vietās. Es kā esošais Mājokļu apakškomisijas vadītājs un kā bijušais 10. Saimes Mājokļu apakškomisijas loceklis, gribētu pateikt tādu lietu, ka mani pirmais, kas iepriecināja, tas bija tas, ka visi apakškomisijas locekļi strādāja ļoti draudzīgi un vienā prātā. Nedalot sevi ne uz opozīciju, ne uz pozīciju, kas saka. Jo tie jautājumi, kas bija skatīti Mājokļu apakškomisijā, viņi tiešām skar visus Latvijas iedzīvotājus, nešķirojot ne pēc nācijām, ne pēc tur, kā savādā, dzimumā un tā tālāk. Runājot par šo jautājumu par grozījumiem un cilvēku procesu likumā, tas bija jau viens no pirmajiem jautājumiem 10. Saimā Mājokļu apakškomisijas dienas kārtībā. Un visi apakškomisijas locekļi vienprātīgi atbalstīja šo likuma projektu un novirzīšanu juridiskā komisijai. Arī juridiskā komisija diezgan veiksmīgi pastrādāja, un, ja es pareizi atceros, divos lasījumos pat bija tas likuma projekts izskatīts. Kāpēc tagad notiek tāds strīds vai diskusija par šo likuma projektu? Droši vien bija zinām, kas saka, momenti, kas bija atrunāti starp valdību un valūtas fondu, kas laikam bija piespiest valdību, teiksim, apsolīt, ka šis te likuma projekts nebūs virzīts arī tālāk. Bet tas nav laikam arī arguments tam, lai šī te problēma komunāla maksājuma vai parādu maksājuma problēma nebūtu atrisināta. Bez šābām skatīt šo likuma projektu vajag plašāk, jo viņš ir laikam arī saistīts ar citiem saistītiem likuma projektiem. Un droši vien Mājokļu apakškomisija to darīs un arī turpinās strādāt pie šī projekta, jo šī tagadējā redakcija, viņa nav ideāla, viņa nav atbilstoša varbūt visām prasībām, kas šodien stāv šī plāksnē, bet mūsu uzdevums, visu deputātu uzdevums ir turpināt strādāt pie šīs problēmas atrisināšanas, jo tālāk tā situācija attīstās tikai uz sliktāko pusi. Es aicinu, neskatoties ne uz ko, atbalstīt šo likuma projektu un arī turpināt draudzīgi strādāt Mājokļu apakškomisijā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, vispirms es gribu izteikt atzinību Daugavpilu kungam, kurš, manuprāt, ļoti objektīvi novērtēja šo likuma projektu un runāja par šā likuma projekta galvenajām problēmām. Diemžēl liela daļa no jums, kas nenoliedzami redz šo problēmu, manuprāt, nav iepazinušies ar konkrēto likuma projektu. Un es noraidu, jā, pret mani tiks izteikt apvainojumi, ka es būtu kāds jebkad bankas lobijs, nekādā ziņā tas tā nav. Un līdz ar to es gribētu jums paskaidrot, varbūt netik daudz juridiski tādā veidā, bet tā, lai patiešām visi zālē klātesošie saprastu, kāda ir šī likuma projekta jēga un kādēļ mans pienākums kā juridiskās komisijas vadītājai ir skatīties, lai likuma projekti nepārkāptu satversmi, lai likuma projekts atbilstu satversmei, konkrēti šeit tika izteikts arī pilnīgi pamatotas bažas no Daugavpilu puses tieši par attiecīgo diskrimināciju. Un proti, tātad šajā procesā, ja mēs runājam par maksājumiem, ko dzīvokļu īpašnieki, īrnieki kur viņiem ir pienākums maksāt, piedalās diezgan daudz komersantu, ne tikai apsaimniekotāji. Šeit ir tātad saskaņā ar šā likuma 4. punkta, pārējais noteikumi šie 4. punktu, 7. apakšpunktu, šeit piedalās Protams, apsaimniekotāji daudzos gadījumos savu šiem apsaimniekotājiem, viņi ievāca visus tos pārējos maksātājus, bet šeit vēl piedalās tātad ūdens piegādātāji, siltā un augstā ūdens piegādātāji, šeit piedalās atkrituma apsaimniekotāji visā šajā ķēdītē, šeit piedalās arī atsevišķos gadījumos arī elektroenerģijas piegādātāji, šeit piedalās kanalizācijas, asinizācijas, apsaimniekotāji un tā tālāk. Un, protams, arī bankas šeit šajā visā procesā. Un šeit ir izveidojusies situācija, ka šis likuma projekts mēģina regulēt to situāciju, kura attiecās uz tiem gadījumiem, kad kāda persona, kas nemaksā šos komunālos maksājumus, tās tostarp arī par siltumu, par elektrību, par atkritumu izvešu un tā tālāk, ir paņēmuši kredītu. Un proti, patiešām ir tāda situācija, ka viņi maksā dažkārt bankām diezgan regulāri, bet šos te pārējos izdevumus viņi nemaksā. Viņi ir paņēmuši kredītu, varbūt viņi būvē māju, viņi brauc ar labām automašīnām, viņi iepērkās labos veikalos, bet viņi nemaksā šos te nepieciešamos maksājumus. Un no vienas puses tas ir ļoti vilinoši mēģināt paredzēt tagad tādu risinājumu, ka tie, kas ir saskaņā ar civilu likumu un vēl pārējiem citiem normatīviem aktiem, paņēmuši šo kredītu, iekīlājuši savu dzīvokli, nu tad tagad būs vainīgās bankas. Ar atvakļojošu datumu bankas tātad maksās, bankas nesaņem šo te patieso ķīles vērtību, ka šis nekustamais īpašums tiks izsolīts, bet zināms procents, proti 10% aizies šiem te apsaimniekotājiem visiem. Tātad viens komersants visā šajā ķēdītē, tātad bankas, cietīs visvairāk. Pret šo likuma projektu jau iepriekšējā saimā iebilda kategoriski Tieslietu ministrija, iebilda juridiskais birojs, man visi šie atzinumi šeit ir, mēs visi tos skatījām, pret, starp citu šeit arī Komercbanku asociācija iesniedza jau Satversmes tiesā pieteikumu projektu, kāds varētu izskatīties, arī to visi juridiskās komisijas deputāti ir iepazinušies, un arī juridiskā komisija saņemot šādu, manuprāt, nepamatot, arī pašlaik starp citu arī ekonomikas ministrija, kas tik ļoti pagājušajā iepriekšējā saimes laikā atbalstīja šo likuma projektu, arī ir sapratusi šo savu kļūdu un piedāvā tagad pilnīgi citu risinājumu sadarbībā ar Komercbankām. Un juridiskā komisija ekonomikas ministrijai iepriekšējā saimes laikā uzdeva vairākus jautājumus. Piemēram, cik liels valstī ir to parādnieku skaits, par likuma projektā minētiem pakalpojumiem, kuriem dzīvokļu īpašums ir vienīgais mājoklis un vienlaikus kalpo par nodrošinājumu hipotekāram kredītam. Ekonomikas ministri uz to nevarēja atbildēt. Faktisko datu nav. Otrs, cik procenti no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopējā skaita ir parādnieki un cik no viņiem ir dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir hipotekārais kredīts. Arī šeit statistikas nav. Treškārt, kāda ir dzīvokļu īpašnieku, kuriem ir hipotekārie kredīti uzkrāto parādu struktūra? Tas ir, par kādiem pakalpojumiem viņiem ir izveidojušies parādi. Cik liels ir dzīvokļu īpašnieku parāds par mājas apsaimniekošanu, par ūdens apgādi, par kanalizācijas pakalpojumiem, par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un tā tālāk. Un cik ilgā laika posmā šie parādi ir uzkrāti un izveidojušies? Mēs arī nesaņēmām atbildi. Šeit lielākoties ekonomikas ministrija atsūtīja mums viena patiešām tāda apzinīga apsaimniekotāja no CSU puses statistiku. Nu, tur apmēram 30% ir šādi, kas ir ieķīlājuši šo savu nekustamo īpašumu, apgrūtinājuši ar hipotekāro kredītu. Bet valstī mums nav. Tātad jūs redzat, šeit Rīgas ūdens, piemēram Rīgā, arī tas ir monopolists. Nu, varbūt tad viņi arī varētu kādu artavu iemest bez bankām. Paskatīsimies varbūt arī Rīgas siltumu. Piemēram, šeit statistika arī, ko ekonomikas ministrija atsūtīja, tiesā celto prasību skaits par parādu piedziņu. Tiem, kas piegādā silto ūdeni. Tātad šeit statistika ir ļoti interesanta. Jēkabpilī ir Sijā Jēkabpils siltums. Parādnieks skaits 2010. Gadā ir bijis 3763. Prasību skaits ir 78. Jūrmalā 3937 parādnieki, prasības skaits 0. Rezeknē 2466 parādnieku skaits, prasības skaits 62 tikai prasības. Jelgava ir visčaklākā, jo tur no 2884 Jelgavas, tātad Sijā Fortuma Jelgava, ir vērsušies tiešā 1015 reizes. Ir atsevišķi šie te monopolisti, viņi pat neliekās ne ziņā. Lai gan šodien, kā jau šeit tika minēts, ir maza apmēra prasības, kuras arī var izmantot, ka šeit daudz vienkāršāk ir šī te piedziņa šajā te ziņā. Un līdz ar to, kolēģi, es jums gribētu teikt, ka likuma projekta piemērošana, tātad, ja kāds ir apgrūtinājis savu šo te nekustamo īpašumu dzīvokli ar ķīlu, un lai to varētu tagad šo normu piemērot, šis parādnieka dzīvoklis ir jālaiž izsolē. Likumā nav noteikts, vai viņam ir 100, 200 latu, 300 vai 500 latu parāds. Tātad šie dzīvokļi tiks izsolīti. Šie cilvēki, kur nonāks, šie cilvēki nonāks uz ielas. Vai tas ir samērīgi? Šajā gadījumā. Un pie tam vēl atdodot likuma projektam šeit atpakaļojošu spēku. Šeit ir vēl bez tam daudz citas, ļoti daudz problēmas, uz kurām ir norādījis gan juridiskais birojs, gan arī tieslietu ministrija. Šī kārtība attiecās uz tiem nemaksātājiem, kuri savu īpašumu ir apgrūtinājuši ar ķīlu, bet tiem, kuriem nav nekādas ķīlas, arī tie nemaksā. Pret tiem šeit nav paredzēts absolūti nekāds risinājums. Bez tam es vēl gribētu vēl pieminēt tādu lietu, ka parādu saistības ir arī samazinājušās. Tad, kad pagājušā reizē es šeit stāvēju tribīnē, parādu saistības bija 40 miljoni. Tagad šīs parādu saistības ir 30 miljoni. Tās, iespējams, ka tas ir izskaidrojums ar vasaras periodu, ja? Nu, un nobeigumā es tomēr gribētu kolēģi teikt, es arī esmu strādājis šajā dzīvokļu apakškomisijā. Un no sākuma patiešām tas likās vilinoši, ka šādu risinājumu mēs varētu pieņemt. Un es no šīs tribīnes jums apsolu. Es redzu, ka šis likumprojekts acīm redzot tiks atbalstīts. Nu, lai tad es veiksmi novēlu šai darba grupai. Un tas kolēģis, kas varēs atrast risinājumu šim padomu laika mantojumam, proti, ka mēs, šeit mums ir vairāki monopolisti, kas mums diktē visu šo kārtību, ka mēs nevaram atslēgt siltumu, piemēram, siltumu tiem nemaksātājiem, tad es aicināšu noteikti arī kolēģis palīgā, lai šiem cilvēkam vai cilvēku grupai piešķirt 3 zvaigžņu ordeni. Jo, ja kāds to atrisinās, jo es pagaidām juridisku risinājumu, ņemot vērā visas šīs tehniskās problēmas, ņemot vērā visu šo monopolistu tirsisko status, ka šeit nav līgumiskās attiecības ar konkrētu dzīvokļu īpašnieku tādiem apsaimniekotājiem, kā piemēram Rīgas siltumam vai atkritumu apsaimniekotājiem. Tas viss iet caur apsaimniekotājiem. Nu, es gribētu zināt, kā tas varētu beigties. Un vēl pašās beigās es gribu teikt, ka tie ministra kabineta noteikumi, kas paredz, ja dzīvojamā mājā kāda dzīvokļi nemaksā par siltumu, un tad faktiski tā kārtība, ko paredz ministra kabineta noteikumi, ka Rīgas siltumam ir tiesības atslēgt šo apkuri, tas ir pretrunā ar satversmi, un tas ir pretrunā ar likumiem, jo likumā tāda deleģējuma no likumdevēja puses ministru kabinetam nav bijis. Paldies par uzmanību. Šādā redakcijā es neuzdrošinos atbalstīt šo likuma projektu, īpaši tāpēc, ka līdz 1. Martam ekonomikas ministrija sadarboties ar Komercbanku asociāciju, ar tieslietu ministriju, ir pateikusi, ka viņi atradīs optimālu risinājumu. Bet mēs šeit nevaram iet patiešām uz satversmes pārkāpšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Romānam Naudiņam.
Godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, izmantojot iespēju, kā bijušais pašvaldības deputāts vēlos norādīt uz nopietnu problēmu, kas var rasties, ja mēs neatrisināsim šo te parādu nastu, kas ir izveidojusies iedzīvotājiem. Vairākās pašvaldībās siltuma ražotājs ir privāts. Savukārt infrastruktūra, pa kuru tiek piegādāts šis te siltums, ir pašvaldības piedaroša un pašvaldības uzņēmumam. Pašvaldība, protams, par šo siltumu laikus norēķinās ar siltumu ražotāju jo pretējā gadījumā viņi nesaņems. Savukārt ar pašvaldības uzņēmumu iedzīvotāji nelaiks norēķinās par siltumu. Un ko dara pašvaldības? Pašvaldības ieķīlā savu infrastruktūru, pa kuru tiek piegādāts šis siltums. Un visnotaļ tas bieži notiek Komercbankās, un ja nenorēķināsies pietiekamā apjomā iedzīvotāji ar, par siltumu, kas šobrīd notiek, šī infrastruktūra, kur ir izveidota no jauna, praktiski ieguldot Eiropas Savienības struktūra fondus, nodokļu maksātāju naudu, var nonākt zem bankas izsoles āmuri. Parādi par komunālajiem pakalpojumiem Latvijā ir diezgan traģiski un viņi pieaug. Bankām, manuprāt, būtu tomēr jāsolidarizējās ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Rezerves bankām ir 10 mēnešos 70, vairāk kā 70 miljonu latu peļņu. 70 miljoni uz 2 miljoniem iedzīvotāju. Aicinu tomēr šos grozījums civilikumā nodot komisijām, rast tiesisku, godīgu risinājumu, lai risinātu šo problēmu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Eņģelim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, mūsu frakcija uzskata, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un klausoties šodienas uzrunas, es secinu, ka neviena frakcija to nenoliedz. Bet tieši tāpēc, ka tas jautājums ir tik svarīgs, mūsu frakcija šī balsojumā balsos pret, un es paskaidrošu, kāpēc. Kad jautājums ir tik svarīgs, galvenais ir atrast īsto un vispareizāko risinājumu. Un vispareizāko risinājumu var atrast tad, kad jautājuma risinājumam tiek izmantota pareiza organizatoriskā pieeja. Mēs zinām, ka ministra kabinetam ir dots uzdevums, un līdz 1. martam mēs gaidām ministra kabineta izstrādāto priekšlikumu. Mēs arī zinām, ka pie juridiskās komisijas ir izveidota darba grupa šī jautājuma vērtēšanai. Vai Saeima iegūs atzinīgus vārdus par to, ka jautājums tiek organizēts ministru kabinetā, juridiskās komisijas darba grupā, un vēl juridiskā komisija paralēli skata jau gatavu likuma projektu ar kaut kādu risinājumu. Es negribu iedziļināties šī risinājuma būtībā, jo Čepānas kundze ļoti detalizēti izklāstīja, kāpēc šis nav labākais un pareizākais risinājums. Un vēl viena lieta. Mēs daudz runājam par valsts pārvaldes resursu šķiešanu neliederīgi. Un tad, kad jautājuma risināšana jau ir uzdot ministra kabinetam, tad tur jau tiek izmantots kaut kāds valsts pārvaldes resursu. Juridiskās komisijas darba grupā cilvēks strādās un izmantos kaut kādu valsts pārvaldes resursu. Kāpēc vēl vajag atvērt trešo līmeni un izlietot vēl papildus resursu vienu un tā pašu jautājumu risināšanai? Es domāju, ka iesim organizatoriski vispareizāko ceļu, sagatavosimies juridiskās komisijas darba grupā 1. martā gaidāmajam ministra kabineta piedāvājuma diskusijām, un es ticu, ka tādā veidā mēs arī nonāksim pie labākā risinājuma. Šobrīd mūsu frakcija balsos pret, un es aicinu arī tos deputātus, kas ir nolēmuši balsot par, tomēr mainīt savu viedokli un balsot pret, jo tādā veidā mēs tiešām pie šī tik ļoti svarīgā jautājuma nonāksim pie labākā risinājuma. Balsosim pret.
Paldies. Vārds deputātiem Sergijam Daugavpilam otro reizi.
Es runāšu ļoti īsi. Pirmkārt, es gribētu pateikties Čepānas kundzei, kas es izpelnījies viens no retajiem pateicības vārds vai komplimentu. Otrakārt, es tomēr gribētu teikt, ka es uzstāju to, ka šis likumprojekts ir jāturpin skatīt, jo komisijas darba saturs arī ir labot, grozīt, mainīt, meklēt optimālu risinājumu, jo tas ir viens no ceļiem. Es negribu teikt, ka tas ir labākais, bet tas ir viens no ceļiem, kā risināt šo te komplekso problēmu. Otrakārt, es gribētu pateikt, ka viens no jautājumiem, par kuru mēs jau sen jau esam vienojušies, bet tagad tiek prasīts tehnisks risinājums, ir parādnieku reģistra izveidošana, kas ir viens no instrumentiem, kas palīdzētu šo problēmu risināt arī tehniskā veidā. Treškārt, es esmu pārliecināts, ka darba grupa, kāds viņas nebūtu, ir viens no ceļiem, kā to problēmu nerisināt vispār. Jo šī gadījumā uzticība ekonomikas ministrijai, kura bija ierosinātājs šim te likuma projektam, un viņi izstrādāja pirmo redakciju, ekonomikas ministrija, tieši ekonomikas ministrija. Tagad viņiem mainījās tas viedoklis. Mums ir mājokļa apakškomisija. Es domāju, ka šis ir tas parlamentārais instruments, kas varētu ķerties pie šīs problēmas kompleksi. Arī tai skaitā pie juridisko normatīvu izvērtēšanas, izskatīšanas no visām pusēm piesaistot nevalstiskās organizācijas un ieinteresētās puses. Noslēgumā es gribu teikt, ka es atbalstu, lai šis likumprojekts tiktu virzīts izskatīšanai pirmajā lasījumā un pie viņa strādāt vajag, un tas ir jādara. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Godājumie kolēģi, pēdējā laikā mēs gan esam vairākas reizes redzējuši, kad nododot kādu likuma projektu valdībai, kura šī likuma projekta izstrādāšanā ieinteresēta īsti nav, parasti tas tiek noairēts un klusām izplēni. Es turpinājumā virsīšos pie kāda citāta, kur es kādu laiku atpakaļ izlasīju. Un tātad, galvenie finanšu tirgus turētāji atradīs sev jebkuru valdību, atradīs sev jebkuru centrālās bankas šefu un regulātoru, jebkuru ir iespējams korumpēt, ir tāda resursa kā trim lielajām Zviedru bankām. Citiem tādu resursu šajā valstī pašlaik nav. Tās var iztaisīt jebkuru vēlēšanu rezultātu un dabūt pie varas jebkuru partiju. Mums valdībā ir divi šo banku ielobēti ministri – finanšu un ekonomikas – Un tagad jāgaida, kad parādīsies arī Nordea bankas ministrs. Problēma ir tā, ka valsts sadevus savu neatkarību un visu varu ārzem banku sektoram. Tikko tā tas vairs nebūs, sistēma sabruks kā kāršu namiņš. Tad tiks ievēlēts saima, kādu sabiedrību gribēs, tad finanses ieplūdīs sektoros, kur ir svarīgi sabiedrībai, nevis bankām, kuram pieder lauvas tiesa redzamā tirgus. To viss ir teicis tāds visai cienīts un atzīts ekonomists kā Andris Strasts, to nesaka Kārlis Seržants. Un, diemžēl, mēs, kas esam tā kā gatavi cīnīties par valsts valodu kā valstiskuma sastāvdaļu, ekonomisko neatkarību esam nemanāmi atdevuši, un to arī šis balsojums visticamāk parādīs. Riskēšu tomēr iebilst Čepānas kundzē, ka 99% no cilvēkiem, kas nespēj samaksāt maksājumus par siltumu un ūdeni, noteikti nebrauc labās mašīnās un labos veikalos neiepērkās, jo viņi pārsvarā ir tie, ko mēs saucam par godīgiem maksājumiem. Un es arī negribētu apgalvot, ka šis likumprojekts tāds, kā viņš ir šobrīd, ir labs un ideāls, bet es gribētu tomēr apgalvot, ka malā nolikt arī mēs to nedrīkstam un nu, tām Zviedru bankām, kas lielā mērā ir vainojams mūsu ekonomikas situācijā, tomēr solidāra atbildība par to viss ir jāuzņemās. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksiņam otro reizi.
Jā, gudējam deputāti, es par minēto jautājumu, es mazliet paturpināšu, bet būtība ir sekojoša. Es tik tiešām saprotu Čepānas kundzes šaubas attiecībā uz minēto jautājumu turmāko virzību. Man ieinteresē arī Eņģeļa kunga viedoklis šajā jautājumā, bet būtība ir sekojoša, cik lielā mērā likumdevēja varu var norobežoties no minētā jautājuma risināšanas un nodot šo jautājumu risināt izpildvarai. Šodien jau ir decembra beigas. Līdz 1. martam ekonomikas ministrija kaut ko ir jāiesniedz. Ekonomikas ministrija jau iesniedza savus priekšlikumus iepriekš. Likumdošanas līmenī par šo jautājumu likumdevējs ir diskutējis vairāk kārt. Kāds ir secinājums, kāds ir savs atlikums šajā situācijā? Tie ir tie grozījumi, kurus ir atbalstījis juridiskā komisija. Tas ir apsveicami, ka katram no juridiskās komisijas locekļiem un arī tās priekšsēdētāji ir savs viedoklis šajā jautājumā. Tomēr vairākums juridiskās komisijas locekļu nolēma savādāk attiecībā uz minētā jautājuma virzību. Un tik tiešām, gudējami deputāti, šajā situācijā nu nav man ticības, ka izpildu vara līdz tam 1. Martam kaut ko iesniegs savādāk. Nu, ja izpildu vara nespēja pat izstrādāt ministru kabineta noteikumus ietvertā likumdevēja delegējuma ietvaros, par kādu tik milzīgas problēmas atrisināšanu var runāt pašreiz ekonomikas ministrija, ja arī komisijas sēdētās pārstāvi norādīja, ka jautājums ir komplicēts un diez vai viņa spēs par to viena resora ietvaros vienoties. Tāda bija konkrēta vārdi no tiem pārstāvjiem, kuri piedalījās, un pašreiz runāt par to, ka mums vispār ir jāizver acis uz šo problēmu un likumdošanas līmenī to nav jārisina, nu, manuprāt, nebūtu pareizi šajā situācijā. Tik tiešām arī citi argumenti, ko es pašreiz dzirdēju, attiecībā uz to, ka mums nav statistiku par tiem cilvēkiem, kuri ir, piemēram, kuri ir kredīts, saistības ir uzņēmušies, bet mums nav arī saistību par, statistikas par tiem cilvēkiem, kuri braukā ar dargām mašīnām un nemaksā. Un tik tiešām es tos cilvēkus, nu nezinu, nu, uz, es pat nevaru saskatīt pašlaik uz abām rokām pirkstiem, lai sareiknātu cita to cilvēku ļaunprātīgo nemaksātāju ir. Kuru dēļ patiesībā tiem labticīgiem kredītņēmējiem šajā situācijā būtu jācieš. Es domāju, ka šo jautājumu ir jārisina, un šajā gadījumā nav runa ne par kādu statistiku. Tā statistika vispār pie mums klibo, un cik Latvija ir zaudējusi emigrācijas rezultātā no valsts. Nedaudz ir bijuši no šeit klātesošiem kuldīgā īstenotā konferences attiecībā uz migrācijas jautājumiem. Tur ir tā statistika bija. Rīgā ko jūs skatāties?
Mēs runājam par grozījumiem cilvēku procesu likumā.
Jā, bet es saistīju ar migrāciju šajā gadījumā. Mums nav statistikas arī šajā situācijā. Līdz ar ko, kas mums, ja mēs vadamies no statistikas rādītājiem, ka mums nav to kredītņēmēju vai ir kaut kādi aptuveni, kaut kādu virkne no asociāciju apkopotiem datiem, tas nozīmē, ka šo cilvēku nav. Tāda ir arī mūsu valstī attieksme. Nav statistikas, nav skaitļu, cilvēki neeksistē. Nākamais. Attiecībā uz minēto likumdošanas projektu atbilstību Satversmei. Godējamie deputāti, nu bija jādomā arī, kad tika pieņemts lēmums par pensiju samazināšanu atbilstību Satversmei, bija jādomā par tiesnešu un prokuroru algu jautājumā, to atbilstību Satversmei, bet šajā situācijā es ierosinu visiem balsot par minētā likumprojekta turpmāko virzību un attiecīgi juridiskās komisijas sēdē šo jautājumu skatīt lielā mērā plaši, turpināt šo skatīt, neaprobežoties no viņa, un šajā situācijā tik tiešām vadoties no Satversmei tiesas spriedumos attīstītām pamattēzēm paredzēt gan pārējais mehānismu, gan saprātīgu pāreju, gan arī izanalizēt virkni problēmu situāciju šajā jautājumā. Līdz ar ko, gudējamie deputāti, konceptuāli, es domāju, neviens nav pret par to, ka šo jautājumu būtu jārisina. Ir jāatzīst arī, ka minētais likuma projekts ir viens no etapiem šīs problēmas risināšanā. Bet valdībai jau bija doti iespēja minēto problēmu atrisināt, problēma atrisināta nav, un es negribētu, lai šis likuma projekts tiktu novilkts kaut kādā zemākā atvilknē koridoros valdības, lai to risinātu kaut kā savādāk. Likumdevējs šajā gadījumā ir uzņēmies šo iniciatīvu, es domāju, mums ir jāturpinē. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Riskājam.
Labdien, godātā saimas priekšsēdētājs, kundze, labdien, godātie kolēģi. Es biju strādājis pavisam nesen pašvaldībā un strādāju attīstības komitejā, un reiz mēnesi pie mums nāca pašvaldības uzņēmumu vadītāji un atskaities par situāciju ar parādiem. Un, principā, sarunā bija sekojuši, nu, kā jums iet, paredauka, ko jūs darat. Nu, mēs tur iesniedzam prasības tiesa, attiecīgi prasam, kā Čepanis kundze minēja, kāpēc tik maz? Jūs, ka saprotiet, nav jau jēgas sniegt, jo, teiksim, tie cilvēki, pret ko mēs sniedzam, tas jau ir akūtais gadījums. Un mēs pret viņiem sniedzam, bet tiesu izdevumi ir daudz lielāki nekā tas, ko mēs varam no viņiem dabūt. Tas ir viens. Nākamais, tie, teiksim, pakalpojumi sniedzē noteikti nav tajā labākajā pozīcijā, jo kas sanāk? Mēs nevaram vērsties ar kaut kādiem represīviem metodiem pret tiem cilvēkiem, kuriem tas naudas vienkārši nav. Jo ticiet man, lielāka daļa no tiem cilvēkiem, kas nemaksā, viņi nav ļaunprātīgi maksātāji. Viņi tiešām nevar to samaksāt. Jo tad, kad tev alga... Konkrēts gadījums, jo noteikti katrs no jums zina tādus gadījumus, kad tev alga ir 200 lati, tu nevari samaksāt par siltumu 150, tu nevari samaksāt par ūdeni, par elektrību un par visu pārējo. Un ja tev ir ģimene, ja tev ir bērni, kad ir izvēle, loģiski, ka cilvēks izvēlēsies maksāt, teiksim, nodrošināt kaut kādu nākotni saviem bērniem. Šoreiz es varbūt neaicinu balsot par vai pret konkrētu priekšlikumu, es aicinu pievērst uzmanību, pastiprināt uzmanību šai problēmai. Un te minēja, teiksim, kolēģis lūdzu pagaidīt. Bet ko gaidīt? Es esmu pārliecināts, ka pēc ziemas perioda tas parādu apjoms būs virs 40 miljoniem. Jo pareizi Čepanis kundze minēja, ka tas parādu sloks viņš samazinās pa vasaras mēnešiem, un pēc tam viņš geometriska progresa atkal pieaug. Tāpēc es aicinu nekavējoties risināt augstāk minēto problēmu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, man gribētu tas drusku arī atsaukt, kā tad tā izveidojas, ka finanšu sektoram es nestaukšu kādu, kuru valstu banku pārstāvi to vada. Mans kolēģis jau to pateica, ir, kur interesēs ir. Kā tā izveidojas, ka finanšu sektors ir pirmā roka ir dot viņam? Valstī pašvaldībai ir dot, teiksim, otrāju. Un es ļoti labi atceros, teiksim, kā finanšu sektors lobēja šo jautājumu. Mums būtu ļoti labi, ja mēs varētu arī paralēli šodien varbūt pieņemt arī likumu par lobēšanu, tad mums būtu apmēram skaidrs un atklāts redzēt, teiksim, kurš par ko tā mēģina, teiksim, šos jautājumus ievirzīt. Jo es ļoti cienu Čepānas kundzi, bet ar tādu pašu entuziasmu pagājušajā sasaukumā un drusku iepriekš mēs runājam par šo lietu, ka tā ir ļoti svarīga lieta, ka viņu vajag noteikti izskatīt. Un ja mēs paskatīsimies tās runas, kas bija, tad, kad aizstāvēja un kad iesniedz ekonomikas ministrija šo likuma projektu, viņas bija nu, ļoti kvēls, pamatotas, un man neradīja nekādas šaubas, kad šo likumu vajadzētu skatīt tieši tā, kā viņš ir. Tāpēc tas ir viens jautājums, kas man nav skaidrs ir, un man ļoti negribētos, lai tiešām šis lobisms, kas ir finanšu sektoram, tiek aizstāvēts primāri. Un paldies Dievam, kad pasaulē tomēr arī sāk pievērsties finanšu sektoram un nepajā visu laiku par galvu viņus. Un saka, ka tomēr vajadzīgs ir ļoti stingri un skatīties, teiksim, finanšu sektoru, ko viņi dara, kam par labu viņi dara, vai viņi sev tikai to par labu dara. Tas ir viens. Otrs, ja mēs izveidosim darbu grupu, ko kolēģi Čepāni teica pie ekonomikas ministrijas, nu tur drusku par šauru viņi būtu. Ja mēs skatām tikai Tieslietu ministrija, ekonomikas ministrija un Komercbanka asociācija, tad mēs neredzam, teiksim, klāt vēl tie, par kuriem mēs šodien runājam un uz kuriem tas ir vērsts ir. Tad kaut kādīgi ļoti, ļoti pašauri tas būtu. Tas ir otrs jautājums. Nu, un man tā liekas, teiksim, kad šeit arī varētu vilkt, zināms, arī paralēls ar hipotēku banku, teiksim. Arī zinām, teiksim, lobismu, lai noņemtu no distances vienu no bankām, kas varētu, teiksim, dzīvot par to, ko mēs šodien runājam. Tāpēc mans priešlikums tieši otrādā, kā kolēģi šeit teica, ka balsosim pret, nebēc vajadzētu balsot par, pirmajā lasījumā pieņemt, veidot paralēli, lai viņi būtu darba grupa ekonomikas ministrijā vai tieslietu ministrijā vai pie ministra kabineta vienalga kaut kur klāt ir. Un tad izdiskutēt pirmā lasīme ar nopietni, teiksim, izanalizēt. Mēs skaidri apzināmies, ka šo problēmu mēs nevarēsim ielikt šūplādītē un aizmirst, jo to vienkārši neatļaus. Un nevar būt tā, kad man 7 mēneši apakaļ, jeb drusku vairāk mēneši apakaļ, es biju pilnīgi par to, ka tas ir pareizi. Es nerunāju Čepāns kundze par jums. Man, jā, es atvainojos, man aizliegs diskutēt. Bet tad mums tad arī izanalizēsim. Mums ir laiks, mums viņu nevajag pieņemt steidzenības kārtā. Mums ir pirmais lasījums. Izanalizēsim visus par un visus pret. Aicināsim bankas sektors, aicināsim tos, kas nodarbojās, teiksim, ar apsaimniekošanu, jo te kaut kādīgi nav pieminēti tie cilvēki, kas nodarbojas ar apsaimniekošanu. Un man ļoti negribētos, lai likumi tiktu pakļauti tikai sliktiem cilvēkiem. Mēs runājam par sliktiem piemēriem. Te jau kolēģi arī teica, ir, lielākā daļa jau, kas tur cieš, tie nav tie sliktie, tie nav tie biezie, kas braukā ar biezām mašīnām. Tie ir vienkārši cilvēki, kuri ir parādi jūgā. Tāpēc es aicinu balsot par, turpināsim diskusiju un atrisināsim to jautājumu vienreiz, tā pamatīgi un labi. Laiks, lai izdiskutētu, mums ir. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, esmu viens no tiem cilvēkiem, kas juridiskajā komisijā balsoja par attiecīgu likuma projektu. Un es tagad es nemēģināšu atkārtot, kāpēc es to izdarīju, bet man nav ne mazāku šaubu, ka pastāv problēma. Un tā problēma ir milzīga, un mēs meklējot risinājumu vēl ļoti, ļoti tālu no tā. Dzīvokļi, par kuriem mēs runājam, faktiski ir ieķielāti gan bankās, gan arī ieķielāti tiem uzņēmumiem, kas piegāda ūdeni, kas nodrošina siltumu un citus labumus. Un mūsu juridiskās komisijas sēde, mēs dzirdējam ekonomikas ministrijas pārstāvju runas, un es redzēju, ka tiešām viņam nav risinājuma. Ir milzīga problēma, bet gadu laika strādājot, viņa neatrada risinājumu. Un es nezinu, vai viņa tiešām atradīs, ja mēs nestrādāsim kopā. Brīdi, kad mēs lēmam par attiecīga likuma projekta virzīšanu izskatīšanai, tā bija vienīga iespēja nodrošināt Saeimas deputātiem iespēju strādāt ar šo jautājumu. Jau pēc tam, kad mēs nobalsojam, tika nolēmts izveidot darba grupu. Darba grupa, kas tiešām no Saeimas sekos līdzi tam procesam un tiešām, es domāju, mudinās ekonomikas ministriju strādāt. Es tiešām domāju, ka attiecīga darba grupā varēs efektīvi strādāt. Un es tiešām domāju, ka ņemot vērā, ka tā ir izveidota, mēs varam to risinājumu, kas mums ir piedāvāts, tiešām neatbalstīt. Jo ļoti svarīgi, lai jautājums būtu risināts. Bet ņemot vērā to piedāvājumu par atpakaļējušo spēku, mēs nevaram to akceptēt. Tātad risinājumam ir jābūt, bet kādam? Es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kas attiecīgā darba grupa strādās. Es runāju ar kolēģiem, kas nav juridiskas komisijas biedri, bet viņi arī apņēma strādāt lietas labā. Un es tiešām domāju, ka līdz 1. Martam mums darba grupai ir jāatrod risinājums, kas var palīdzēt problēmu, palīdzēt jautājumu atrisināšanu, problēmu risināšanai un to jautājumu sakārtošanai. Tātad es aicinu tomēr projektu, kas nesniedz atbildes uz visiem jautājumiem, neatbalstīt, bet Saeimai strādāt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim otroreiz.
Es gribētu atbildēt Engeļa kungam, kolēģim, sakarā ar viņu uzstāšanos. Tas ir ļoti labi, ka ekonomikas ministrija izstrādā savu variantu. Bet tas netraucē tam, lai Saeima arī strādātu pie šī jautājuma vienlaikus ar ekonomikas ministriju. Es gribu pateikt, starp citu, ka 10. Saeimā mājaukļu apakškomisijas darbā mēs ļoti labi sastrādājāmies ar ekonomikas ministriju. Tik tiešām tas bija ļoti labs un efektīvs darbs. Es nevaru pateikt nevienu sliktu vārdu. Un šī te praksa turpinās arī tagad, 11. Saeimā, kā es redzu, pēc savas pieredzes. Tā kā ņemot vērā arī to faktu, ka Juģina kungs kolēģis arī uzņemsies vadīt speciālo izveidot grupu, mēs varētu vienkārši apvienot visus savus spēkus, lai radītu šo te efektīvo risinājumu. Protams, es piekrītu Čepānas kundzei daļai tam, ka ideāla risinājuma šeit nav. Varbūt nav. Nu, visticamāk nav. Bet es ceru, ka vismaz kaut kādu efektīvu risinājumu, nu, optimālu risinājumu, mēs varētu kopējiem spēkiem atrast. Mūsu deputātu vidu ir ekonomisti, ir juristi, man pašam liela pieredze, es vadīju starp citu lielāko nav un pārvalda ne tikai Rīgā, bet arī Latvijā. Man ir praktiskā pieredze. Es negribētu vienkārši ievilkties detaļās, tehniskās detaļās, tas nebūtu, tas būtu ilgi. Ja? Bet to, kā risinājumu var atrast, tas ir fakts. Un tas, ka šīta problēma, viņa nu, tik tiešām ļoti milzīga visā valstī, un viņu vajag risināt. Un viņu nevar atlikt, tas ir galvenais, ka viņu nevar atlikt ne uz mēnesi, ne uz diviem. Viņu vajag turpināt risināt. Tāpēc es ļoti aicinu nebalsot pret, bet tomēr pieņemties un visiem spēkiem, visiem, kas vēlās risināt šo problēmu, starp citu gribu pateikt, ka 17. Janvārī būs Majo krapaškomisijas sēde, kur mēs skatīsim tieši šo jautājumu. Visi, kas grib piedalīties, un es aicinu piedalīties mūsu krapaškomisijas sēdē. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saim, šodien daudz runātāji ir uzskaitījuši tiešām daudz problēmas, kuras pastāv saistībā ar komunālo pakalpojumu parādiem un šo iekasēšanas kārtību. Un norādot pat uz tiešām būtiskām problēmām, būtiskiem riskiem pašvaldībām, skatoties ilgtermiņā. Iespējams, Romāns Naudiņš pat radīja šo komplekso risinājumu, kas var būt šajā problēmā, respektīvi, ja bankas savā īpašumā iegūs dzīvokļus ar parādiem, ja viņas iegūs savā īpašumā pašvaldības infrastruktūru, kur ir ieķīvāti ilgstoši atrodoties parādos un iegūst arī varbūt siltumpiegādes, tad viņiem ir jārad šis kompleksais risinājums, lai paši sev nenodarītu pāri. Bet šādu scenāriju es negribētu piedzīvot, tāpēc šī problēma būtu jāatrisina jau šobrīd un tagad nevis kaut kad gaidīt maiju un tad varbūt nākamā gada septembri. Un šī problēma būtu jārisina Saeimai sadarbojoties ar ministru kabinetu, nevis otrādi, kā tas bieži vien ir pierasts. Un tāpēc aicinu balsot šodien par un otrajā lasījumā sakārtot visas juridiskās problēmas, kas pastāv šiem likumprojektam.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilievičam otro reizi.
Jā, ziņēmē kolēģi, es uzmanīgi klausījos iebildumus pret šo likuma projektu. Nu, godīgi sākot, ir arī nopietni pretargumenti, bet tam ir tāds darba raksturs. Bet, diemžēl, vairāki runātāji vienkārši stiet mēģina novilcināt šo jautājumu, šo jautājumu risināšanu kārtējo reizi. Man īpaši sarūktina Endeļa kunga uzstašanas. Nu, piedodiet, šajā zālē mēs bieži runājam un tagad arvien biežāk par to, ka mums jāsāglabā satversmes pamatus. Saskaņā ar satversmi Latvija ir parlamentāra republika. Tā ir mūsu atbildība, Saeimas atbildība risināt šos jautājumus, pieņemt šos lēmumus. Mēs nevaram gaidīt vēl mēnešus un gadus, kam ir jauns vai cits ekonomikas ministrs kaut ko piedāvās. Mums nevajadzētu savu atbildību atteikties no tās atbildības un uzteicēt to valdībai. Valdība ir savas funkcijas. Tieši tas ir mūsu pienākums atrast risinājumu. Un piedodiet, klausoties šis debats, nu patiešām, tie attaisnojumi, ka ne, mēs nepārstāvām banku lobbyus, nu piedodiet, jūs nevienu nepārliecināsiet. Jo tā patiešām izskatās, ka valdoša koalīcija, vismaz valdošas koalīcijas daļa, izmesīgi meklē visādus iegunstus, lai tikai šo jautājumu nerisināt. Tātad, es domāju, ka noteikti jāvirzā šis likumprojekts, ir problēmas, risināsim šīs problēmas, ir trūkumi, novērsīsim šos trūkumus, bet nekad nebija tādas logikas, ka kaut kādu atsevišķu trūkumu dēļ mēs vienkārši atsakāmies kaut ko darīt un virzīt šo likumprojektu. Tā nedrīkst rīkoties. Ja jūs baidāties no atbildības, tad netrauciet tiem, kas nebaidās no atbildības, piedāvāt risinājumus. Paldies!
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Kolēģi, es patiešām iepriekšējā Saeimā un arī juridiskajā komisijā vienmēr esmu vērsus uzmanību šiem juridiskajiem riskiem, kas ir stāvai šā te likuma projekta. Ja jūs kādus dēvējat par banku lobijiem, varbūt, ka arī mums tādi ir, un es to nenoliedzu, bet es kategoriski norobežojos, ja jūs kāds mani dēvējat par banku lobiju, tādā gadījumā es jūs visus tie, kas te strādājuši pašvaldībās nesen un varbūt sen, es jūs varētu dēvēt par apsaimniekotāju lobijiem, vai par Rīgas siltuma lobijiem, vai par Latvenergo lobijiem, jūs nesat painteresējušies, kāds ir Rīgas siltumam peļņa un cik Rīgas siltumam vajadzētu atmest, es varētu tad jūs dēvēt par atkritumu apsaimniekotāju lobijiem un tā tālāk. Es aicinātu šeit nemātāties ar šādiem apvainojumiem, jo tas šodien ir ārkārtīgi sabiedrībai patīk, ka šeit nu, pie visa tagad ir vainīgas bankas, bankas, un es nezinu, nu, varbūt tās arī ir vainīgas. Otra lieta, ko es gribētu teikt, seržanta kungs man ir pilnīgi nepareizi sapratis. Es runāju par manā rīcībā esošo tiesu praksi, arī par informāciju no apsaimniekotājiem, sakarā ar to, ka patiešām ir tādi dzīvokļu īpašnieki, kas ir paņēmuši bankā kredītu, un kā es tev teicu, piemēram, mājas vai vasarnīcas būvēšanai, kura īpašumā ir dārga automašīna, kuri iepērkās labos veikalos, viņi ir ļaunprātīgi šo te nodokli nemaksāt, šo apsaimniekošanas izdevumu nemaksātāji. Un viņi, ņemot vērā to, ka viņi bankai maksā šo kredītu, viņi nemaksā apsaimniekotājiem. Es par tiem runāju. Liela daļa, protams, ir tādi cilvēki, kas dzīvo kopā ar viņiem vienā mājā, kas ir pensionāri, bet kas cenšas pēdējo santīmu atdot par šiem apsaimniekotājiem. Jūs esat mani pārpratis. Nākošais šeit kolēģis no saskaņas centra runāja, ka šis likumprojekts, ka nevajadzētu paredzēt represīvas metodas. Ja jūs tā kārtīgi izlasīt šo likuma projektu, ka šis likuma projekts tieši paredz represīvas metodas, ko paredz civila procesa likums, un proti par, piemēram, pārsimts latu parādu, lai šo dzīvokli izsolē, vai tā ir samērīga lieta. Tātad es novēlu likuma projekta darba grupai, vēl likuma projekta darba grupai, noteikti arī iespējams paredzēt kādu noteikto naudas summu, Bez tam, šeit es vēl gribētu, protams, es varētu teikt to no vietas, bet es kolēģus aicinātu jūs apdomāt šo teicu skatos, ir Zariņkungs vēl pieteicies debatēs, ka varētu būt galvenā komisija. Šeit faktiski mēs šeit nav runa par faktiski juridisku risinājumu. Šeit tas ir valsts pārvaldes faktiski un pašvaldību lietu redzes lokā būtu jābūt šim likumam. Un es aicinātu, ņemot vērā to, ka juridiskai komisijai ir vairāk kā 30 likumprojekti, ārkārtīgi apjomīgi likumprojekti, civila procesa likums, krimināla procesa likums, tad ir vēl vesela rinda, arī satversmes grozījumi, pilsonības likums un tā tālāk, es visu šeit nenosaukšu, uzņemties kā atbildīgai komisijai. Varbūt Dolgopolo kungs būtu ar mieru, īpaši ņemot vērā to, ka viņa rīcībā ir vesela apakškomisija, un kad es biju šajā apakškomisijā, šī apakškomisija neko citu nedarīja, kā apmērām vēl vesela gada garumā sprieda un apsprieda un vienu likuma projektu. Mums ir vairāk kā 30 likuma projektu, protams, juridiskā komisija varētu būt kā līdzatbildīgā. Paldies, es atturēšos šajā balsojumā.
Paldies, vārds deputātam Iveram Zariņam otroreiz.
Jā, tad jebkurš, kurš ir iedzinājis šī problēmā, kurš ir vispār izlasījis šo priekšlikumu, kas ir pašlaik, par kuru mums vajadzētu balsot, viņš zina, ka tas nav labākais risinājums. Bet mēs nekad nenonāksim pie labāka risinājuma, ja mēs nesāksim risināt šo problēmu. Tāpēc mans aicinājums ir atbalstīt un turpināt darbu pie šī projekta. Tas, ka Čepānis kundze ieminējās par to, ka cilvēks, kurš atrisinās šo problēmu, ir pelnījis trīs zvaigžņu ordeni, liecina, ka viņi tik tiešām ir iedzirināši šajā problēmā. Tā tiešām ir ļoti kompleksa problēma. Man ir šāds risinājums. Es gan to būtu darījis arī bez trīs zvaigžņu ordeņu. Un tas, ko Čepānis kundze tagad teica savā otrajā uzrunā, tik tiešām mani pārliecināja par to, ka personīgi esmu pārliecināts, ka Čepānis kundze tiešām nav nekāds banku lobijs, viņi tik tiešām grib atrast risinājumu šai situācijai. Es atbildēju par to, ka jūs tādu pretim nākšanu man esat izdarījuši, es atgribētu jums palīdzēt un dot varbūt tiltiņu, ko var izmantot juridiskai konstrukcijai. Satversmes tiesa ir norādījis, ka tiesiskās paļāvības princips neizslēdz valsts iespēju grozīt pastāvējošo tiesisko regulējumu. Pretēji pie novestu pie valsts nespējas rēģēt uz mainīgiem dzīves apstākļiem. Vienlaikus arī grozot tiesisko regulējumu valstī ir jāņem vērā tās tiesības, uz kuru saglabāšanu vai īstenošanu personai var būt izveidojusies paļāvība. Tiesiskās paļāvības princips prasa, lai valsts, mainot normatīvo regulējumu, ievērotu saprātīgu līdzsvaru starp personas paļāvību un tām interesēm, kuru nodrošināšanas labad regulējums tiek mainīts. Tā ir lieta numur 2009-44-01. Ko es ar to gribu pateikt? Kas ir noticis? Ko bankas ir veiksmīgi izdarījušas? Viņas ir sašķēlušas šo problēmu divās daļās, līdzīgi kā izdara ar mašīnu. Kad pasaka mašīnā virsbūve, tā ir attiecas, tā ir, par ko mēs rūpēsimies, savukārt ritošā daļa, kas šo virsbūvi aizved uz vajadzīgajā virzienā, kas dot iespēju lietot viņu, tā uz mums neattiecas. Un izdarīs šo mākslīgo sadalījumu. Un tagad viņi pasaka, ja jūs rūpēsieties par ritošo daļu, tad tas ir pret mūsu interesēm. Lai gan patiesībā šī ritošā, bez šīs ritošās daļas, šī mašīna nekur nebrauks. Lūk, tad šeit ir tāda pati situācija izveidojusies, kad bankas ir ļoti veikli nodalījušas, ka tas, kas attiec uz nekustamo īpašumu, ir tikai šīs sienas. Savukārt visa tā infrastruktūra, viss tas, kas liek šajām sienām ieliek vērtību, lai šī mājā būtu siltums, lai elektrība, lai visi šie komunālie pakalpojumi būtu pieejami, viņas pasaka, tas uz mums neattiecas, par to mums nav jārūpējis. Un šeit iznāk tas absurds. Ja mēs to saliekam visu kopā un iedodam principiālo šo skatījumu, tad viss, kas mums ir vajadzīgs, ir vienkārši politiskā griba to izdarīt. Tehniski kāds ir darāms un kādiem grozījumiem to, mēs varam palīdzēt tad juridiskai komisijai noformulēt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
Par cik mēdz teikt, kad dusmīgāk par Ilmu Čepānu var būt tikai divas Ilmas Čepānas, tad es visādā ziņā atvainojos, es esmu licis noprast, ka viņa varētu būt banku lobijas, lai gan es citēju ekonomistu Andru Strazdu. Bet par tiem pašiem dzīvokļiem vēlreiz. Es gribētu tikai pēc savas dzīves pieredzes. Es dzīvoju 108 dzīvokļu mājā, un pirms 5 gadiem mūsu mājas parāds bija 3000 lati, un viss šis parāds bija viena kaimiņa Genāda īpašums, kurš bija 5 bērnu tēvs, dzērājs, ja, bijušais valsts ieņēmuma darbinieks dienesta, un tas bija viņa viena dzīvokļa parāds. Šobrīd mūsu mājas parāds ir 30 000. Pēc 5 gadiem. Un te vairs nav kaimiņš Genādijs, jo viņš ir izsits sev sociālo pabalstu un viņa vietā jau maksā pašvaldība. Bet tagad parādos ir skolotāji, policisti, ārsti un tā tālāk. Tā kā nerunāsim šeit par biezajiem un kaut ko tādu. Tie ir nu, mēs neesam parādā, varbūt pagaidām, ja? Bet ja tā turpināsies, kas zina.
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Jeb komisijas vārdā balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumi civila procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 23 atkarīt 9. Likumprojekts tiks turpināts izskatīt 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, bet Ilma Čepāna jau no tribīnes ieteica mums jaunu lēmumu, ka 11. Saimā par konkrēto likumprojektu atbildīgā varētu būt valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, nosakot juridisko komisiju kā līdzatbildīgo komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem, jā, lūdzu Daugavpilā kungs. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Daugavpilam.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir gatava būt kā līdzatbildīgā komisija ar viena apsvēruma dēļ. Jo šis likumprojekts tika skatīts iepriekšējā saimā juridiskajā komisijā. Ja tas būtu jauns likumprojekts, nebūtu nekādu jautājumu, šaubu vai bažu. Bet līdzatbildīgā komisija, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir gatava būt.
Es pirmām kartām paskaidroju to, ka palaukungam, ka saima var lemt jebkuru lēmumu. Šis ir lēmums no jauna, vai mēs turpinām. Mēs nolēmam, ka mēs turpinām. Tieši tāpat arī saima ar savu balsojumu lemj to, kur komisijas būs atbildīgās komisijas. Tā kā mums bija, pirmais mums bija Ilmas Čepānas priekšlikums par to, ka nodot šo likumprojektu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Tātad deputāti lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu cilvēku procesu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 32, aktivis 1. Tātad atbildīgā 11. Saimā par šo likuma projektu ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija un atbildīgā juridiskā. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Dolgopolovam, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Jā, lūdzu jums ieslēdziet.
Es jau nepretendēju trīs zvaigžņu ordeni.
Bet uz priekšlikumu no termiņa nosaukšanu...
Ja mēs runājam par priekšlikumu iesniegšanas termiņš, tas varētu būt neātrāk kā janvāra vidus, un tā kā mēs neesam gatavi tam.
Tātad 15. janvārs. Ja. 15. janvārs ir svētdien, tātad 16. janvārs.
Nu, es nemāku pateikt tagad datumu, jo man nav kalendāra priekšā.
Komisijas priekšsādātāji...
Divas nedēļas pirms tā termiņa, ko piedāvā juridiskā komisija.
Ir citi priekšlikumi? Jā, lūdzu, nosauciet. Ieslēdziet mikrofonu deputātam parādniekam. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Imantam parādniekam, lūdzu. Jā, lūdzu.
Priekšlikums ir 1. februārs.
1. februārs, tā, un vēl ir cits priekšlikums. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
Nepateikt.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam. Jūs varat nākt arī tribīnē, ja jums neieslēdz mikrofonu. Tātad, kāds ir jūsu priekšlikums?
Viens, viens, viens. Tad, kolēģi, nu, ja mēs tiešām nopietni pieejam šim jautājumu.
Bet, protams.
Tad, izvēlamies arī nopietnas termiņus, jo, nu, trīs zvaigžņu ordeni divās nedēļās, tas nebūtu nopietni.
Termiņš parasti izsakās datumos, jā, nevis ordeņos.
No, es piedāvāju vismaz februāru vidu. Paskatāmies, kāds mums būtu datums, es vēl būtu uz februāru vidu. Kurš? Kāds ir februāru vidu?
15. februārs. 15. februārs ir 3.
15. februārs tad. Jā, paldies.
Tātad mums ir... Trīs priekšlikumi, tātad pirmais bija janvāra vidus, tātad 16. janvārs, kas varētu būt darbdien, 1. februārs un vēl Judinam. Ieslēdziet vēl mikrofonu deputātam Andrejam Judinam, arī viņam ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Paldies, jā, šodien ļoti jautri, jā, tad daudz priekšlikumu. Es atvainojos, es atceros tieši, kad mums bija komisijas sēde un bija ekonomikas ministrijas pārstāvi. Un viņi runāja tieši, ka būtu labi līdz 1. martām tieši tad padomāt, sagatavot priekšlikumus. Nu, kas tas par nopietnu attieksmi? Ja 15. janvāri mēs gribam risināt problēmu. Gada laika mēs nevarējam, bet divas nedēļas ir pietiekams laiks. Tas nav nopietni. 1. marts.
Tā, 1. marts. Tātad... Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu arī Klāvam Olšteinam, viņam ir arī cits priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Es gribēju teikt, ja jau tas viss ir aizgājis tik tālu, tad 1. aprīlis varbūt, kā īsta jokdiena.
1. aprīlis ir svētdiena, jums tātad, nu, tad... Tātad mums ir... Pieci priekšlikuma iesniegšanas termiņi, saskaņā ar kārtības rūli, mēs balsojam sākot no tālākā ieteiktā priekšlikuma iesniegšanas. Cer Zariņkungs, jūs jau savu priekšlikumu izteicāt. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījuma civila procesa likumā noteikti 1. aprīlis. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 88 atturis 1. Šis priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais bija 1. martis, tātad pēc tālākā lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma termiņu, priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījuma civila procesa likumā noteiktu 1. martu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 72 atturis 4 arī šis priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais bija 15. februāris. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījuma civila procesa likumā noteiktu 15. februāri. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 46 atturis 2 priekšlikums nav atbalstīts, tātad nākamais mums bija 1. februāris. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektam grozījuma civila procesa likumā priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiktu noteikts 1. februāris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 1 atturis nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam grozījuma civila procesa likumā 1. februāris. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir vēl saņemti divi priekšlikumi par iespējamajām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad 10 deputāti ir Ražuks, Dambrauskis, Lībiņa, Egnere, Igaunis un citi ir lūguši izdarīt izmaiņas 22. decembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Romualdu Ražuku atsaukšanu no ārlietu komisijas, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti, Ražuks, Dambrauskis, Lībiņa, Egnere, Bite, Igaunis un citi, ir lūguši izdarīt izmaiņas 22. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātu Romualdu Ražuku ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamā sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma uzturlīdzekļu garantija fonda likumā. Trešais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāti Ināra Mūrniece.
Godātie kolēģi, tātad likumprojekts uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā sakārto situāciju un atvieglo procedūru uzturlīdzekļu piešķiršanai. Komisijā bija kopumā trīs priekšlikumi. Pirmais – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – Tieslietu ministra priekšlikums, redakcionāls precizējums, un tas paredz, ka iesniedzēja nāves gadījumā neizmaksātos līdzekļus tiesīgs pieprasīt bērnu aizbildnes. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – Tieslietu ministra priekšlikums, redakcionāls. Tas paredz, ka iesniedzējiem ir pienākums informēt fonda administrāciju, ja spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma alkoholisko dzērienu aprites likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dambrauskis.
Prasmes bez komisijas saņemos tikai vienu priekšlikumu šajā likumā. Priekšlikums ir no atbildīgas komisijas. Un priekšlikuma būtība ir papildināt likumprojektu ar šāda redakcija, ka likums stājas spēkā 2013. gada 15. februārī. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad Tautsinības komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu par šo lasumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretēturis nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts parāda atgūšanas likums. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Vesnačs.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja ekonomikas ministrijas sagatavoto un valdībā akceptēto parādu atgūšanas likuma projektu. Projekts ir vērsts ar mērķi novērst to beztiesiskumu, kāds šobrīd valda ārpus tiesas parādu piedziņas procesā. Un jāsaka, ka komisija vērtēja pozitīvu šo projektu, akceptēja. Iespējams, ka uz otro lasījumu šī likuma projekta nosaukums tiks precizēts. Visdrīzāk tas būs ārpus tiesas parāda atgūšanas likums, šis nosaukums. Komisija aicina akceptēt, un ja kādam ir interese detalizētāk iepazīties ar šo projektu, ir ļoti izvērsta anotācija. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu parāda atgūšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu. Par 79 pretēturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija ierosina 10. janvāru noteikti par priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 97. Šis likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu, par kuru ziņoja deputāts Rasnačs, un saistīts ar parādu atgūšanas likumu. Šajā likumā tiek iestrādāta norma, ka šī darbība turpmāk tiks licencēta un arī par šo darbību tiks iekasēt nodeva. Un likumprojektā grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām ir paredzēta kārtība un veids šai nodevai. Un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretēturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. janvārs. 12. gada 10. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. gada 10. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas, nodokļu nemaksāšanas novēršana attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Strādāsim ar likuma projektu par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanas attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem. Godātie kolēģi, Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu. Komisijas sēdē piedalījās ministru eksperti no ministrijām un apliecināja, ka šis papildu protokols ir ļoti izdevīgs Latvijas Republikai. Bet sakarā ar sarežģītu procedūru Ķīnas Tautas Republikā mums vajadzētu pieņemt šo likuma projektu līdz gada beigām. Tāpēc es arī lūkšu atbalstīt pirmajā lasījumā un, ja nebūs iebildumi, atbalstīt šodien arī steidzamību un atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad saskaņā ar kārtības rūmus vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai likumprojektu par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 84 pretā turas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu par protokolu, ar ko groz Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs tūlīt arī balsojam par otro lasījumu? Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu par protokolu, ar ko groz Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies, kolēģi.
Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī. Otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums, to ir iesniegusi deputāte Ābaltiņas kundze, papildinās 64. Panta otro daļu saistībā ar debašu ilgumu, apspriežot ārlietu ministru igadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrs priekšlikums ir... Es ceru, ka jūs visam esat pievērsuši uzmanību, ka pilsonības likuma izpildes komisija tiek aizstāta ar sabiedrības saliedētības komisiju. Komisija atbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātā Saeimas priekšsādātāji, kolēģi deputāti. Es izmantošu izdevību, lai varbūt īsi atvēlētajā laikā radītu mazliet vairāk priekšstatu par šīm izmaiņām Saeimas kārtības rullī sakarā ar pilsonības likuma izpildes komisijas ne tikai nosaukuma maiņu, bet līdz ar to arī funkciju paplašināšanu. Tā ir tā juridiski tehniskā lieta. Ja runājam par saliedētību, tad... Divās nozīmēs, par to mēs runājam. Pirmām kārtām par sabiedrības saliedētību Latvijā. Un otrs jautājums ir arī saikne ar diasporu jautājumu kontekstā par vienotu nāciju. Un šeit tas lielākais izaicinājums ir un panākuma atslēga dialogs, kas šeit tik daudz tiek piesaukts, un kā to savienot ar... parlamentārās komisijas darbību ar parlamentāro uzraudzību un arī ar likumdošanu. Ko es gribu piesaukt, ka tā ir ļoti svarīga integrālā pieeja un pirmām kārtām integrāla pieeja tādā nozīmē, ka tas skar vairākas disciplīnas, vairākas nozares un arī sadarbība ar vairākām komisijām. Un otrkārt, tas ir jautājums, kad mēs skatāmies viens uz otru nevis kā tādi statiski svešķermeņi, bet kas mēs esam kopā, kas mēs esam kā nācija. Es atkārtošos, man neinteresē, cik daudz dasas mēs varam saražot šeit, bet man interesē, ko mēs varam radīt kā nācija. Un man ir bijuši mēģinājumi uzbūvēt šo struktūru agrāk, dialogu struktūru, mēdījos, sabiedriskajās organizācijās un pirms 3-4 gadiem, pirms 2 gadiem, un tas ir atdūries pret neveiksmi, jo mēs esam nedaudz ieciklējušies tādā absurdā lokā, kad sabiedrība barojas no hausa un no tā barojas ne tikai politiķi, kuriem pārmet to, bet es varu, nezinu, vai iepriecināt vai apbēdināt, no tā barojas arī mediji un arī sabiedrība. Un te ir tās briesmas, lai izrautos no šī, politiķi tomēr var darīt pirmie kaut ko. Politiķi esot vainīgi, jo tautā nesot šīs te nekādu domstarpību piekrītu, bet daļēji tikai. Jo kaut kādā līmenī šīs sabiedrības šķelšanas problēmas sabiedrība vienkārši atstāja politiķiem. Un tad politiķiem atkal izdabājot sabiedrībai tam līmenim, kas ir varbūt interneta komentāros un atsaucoties uz vēlētāju prasībām un uzstādījumiem, turpina atrasties šajā aburtajā lokā. Tāpat arī integrācija. Nu, kad es biju žurnālists, es vairāk teicu, ka tiešām tur 20 gados nekas nav. Tā nedrīkst teikt. Ir panākums savu, bet mēs esam jaunā attīstības fāzē, un tas prasa jaunus risinājumus un jaunu domāšanu. Ja salīdzina to dramatisko vēsturisko situāciju, kas ir bijusi, ja salīdzina tās izmaiņas etniskajā sastāvā, tāda varēja būt arī katastrofālāka scenārija. Nu, piemēram, Dienaslāvija bijusī. Jūs teiksiet, nav korekti salīdzināt, un tas nav labs salīdzinājums. Kaut kur piekrītu, bet tajā pašā laikā, ko vajadzētu ņemt vērā, ka arī tur pirms katastrofas runāja, ka mums jau tautai nav nekāda problēma, tikai tie politiķi jauc gaisu. Un to var darīt pirmām kārtām šo jauno dialogu var atrast komisiju. Šeit vairāk vai mazāk ir lielā teātra skatuva. Šodien otrajā daļā jau bija labāk. Un tāpēc es aicinātu, es tādu nestāstīšu, kas ir integrālā metode un kā to savienot ar parlamentārās komisijas darbību. Bet es aicinātu atbalstīt šo komisijas pārveidošanu un lai tur nāk deputāti, kuri grib nevis cīnīties ar putām uz lūpām, bet kuri grib rast risinājumus no hausta uz kārtību. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai deputātiem ir iebildumi, ir balsojums nepieciešams? Jo komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu, arī deputāti atbalsta otro pilsonības likuma izpildes komisijas priekšlikumu.
Nākošais, trešais priekšlikums, par kuru es saprotu, ka būs ievērojamas debates, juridiskā komisija un juridiskais birojs un nevalstiskās organizācijas atbalstu tika sagatavota jums piedāvātā redakcija. Arī iepriekšējā saimā juridiskā komisija vērtēja šo priekšlikumu. Šeit, kā jūs redzat, ir samazināts šis kvorums, kad šo kolektīvo iesniegumu var iesniegt tātad no 10 000 uz 5 000, un es komisijas vārdā lūgtu arī pievērst uzmanību, ka šeit šādas tiesības ar visām no tā izrietošām sekām tiek dotas 16 gadus vecumu sasniegušiem pilsoņiem. Komisija tātad aicina atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, tā kā komisija pašlaik strādā pie iesnieguma likuma, dabīgi arī šis te jautājums bija plaši diskutēts komisijas sēdēs un komisijas darbā. Pirmais jautājums ir, kas ir kolektīvais iesniegums? Ja viņš neskara likumdošanas procesu, tas nozīmē, ka tas iesniegums nesatur likumdošanas iniciatīvas pazīmes. Tas var būt jebkurš iesniegums, ka, teiksim, cilvēki griežas ar lūgumu, lai saimā būtu nevis viena atvērto durvju diena, bet 365. Tas ir iesniegums. Ja tas ir iesniegums, kāpēc ir jāpielieto normu un no kurienes vispār ir parādījies skaitlis 5 000 cilvēku? Kāpēc 5 000, kāpēc ne 10, kāpēc ne 500, ne 300, jo mēs runājam par likumdošanas iniciatīvām. Tur ir runa par 10 000 pilsoņiem, tur ir runa par referendumiem un nobalsojumiem, tur ir 1/10 daļa no vēlētājiem. Kāpēc ir parādījies tas pirmais cīpars, kur ir runa par elementāriem iesniegumiem, kura var skart jebkuru darbības jomu? Otrs jautājums. Man šķiet, ka piedāvātajā definīcijā mēs aizskaram Eiropas Savienības pilsoņu intereses, kuriem šodien ir iespējas piedalīties pašvaldību vēlēšanās, bet liektas tiesības vērsties kolektīviem iesniegumiem Latvijas Republikas parlamentā. Treškārt, ja Latvijas likumi aizstāv nepilsoņu tiesības, kāpēc tad nepilsoņiem, kuri ir Latvijas Republikas nepilsoņi, ir liekta iespēja griezties Saeimā ar jebkādu veidu kolektīviem iesniegumiem? Treškārt, ceturtkārt. Ir interesanta norma. Es saprotu, ka, teiksim, ka kolektīvais iesniegums nedrīkst saturēt tādu prasījumu, kurš ir acīm redzami nepieņems demokrātiskā sabiedrībā vai klai aizkaroši. Klai aizkaroši, to es saprotu. Bet acīm redzami nepieņems demokrātiskajā sabiedrībā, nu šeit ir nepieciešams precizēt definīcijas. A kas ir nepieņemams? Es domāju, ka šie te jautājumi, tiem jautājumiem, pirms mēs atbalstītu šādu veidu ierosinājumu, grozīt satvers, kārtības rūli, tomēr jāciens atbildes, pie kam pamatotas atbildes. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Dārgie kolēģi, pirmo reizi pa šo iniciatīvu mēs runājām 10. Saeimas laikā, un vienotībai, kā pirmai bija priekšlikums, kā šo lietu virzīt, un toreiz jau es un citi kolēģi runājām ar to, uzsvērām iemeslus, kāpēc mums šādu dienas kārtības iniciatīvu vajadzētu atbalstīt. Galvenais ir tas, ka mūsu pilsoņi un ļoti grib, un arī tieši jaunā paudze ir izvirzījusi šo priekšlikumu, lai viņiem būtu vairāk iespējas darboties līdzi Saeimas darbā. Un tas ir viens pamat virziens arī visās demokrātijās, un mums arī svarīgi atbalstīt demokrātijas veidošanu un stiprināšanu Latvijā. Tā kā es aicinu atbalstīt šo projektu, bet, zināms, uz trešo lasījumu vēl var iesniegt skaidrāks priekšlikums, kā definēt, ko mēs te tieši darām. Es personīgi gatavojos iesniegt priekšlikumus, kas precizēs, kāda veida dienas kārtības iesniegums Saeima vispār izskata. Jo ievērojiet, lūdzu, arī, ka šajā priekšlikumā, kāds viņš pašlaik ir, ir jau minēts, ka būs vairāks pakāps, kur vispirms prezidents prezidīs vēlāk mandātu un ētikas komisija izskatīs, vai vispār iesniegums atbilst zināmiem kritērijiem. Šobrīd šie kritēriji ir definēti ļoti šauri, proti kolektīvais iesniegums nedrīkst saturēt tādu prasījumu, kurš ir acīm redzami nepieņemams demokrātiskā sabiedrībā vai klaji aizskaroši. Es uzskatu, ka šo vajadzēs papildināt, un es to taisos iesniegt, un pirmkārt vajadzētu papildināt ar tiem noteikumiem, kas jau pašlaik ir satversmē attiecībā uz referendumiem. Un to tekstu pārņemot arī šeit, mēs skaidrāk pateikt, ka kolektīvais iesniegums nevar saturēt tādu prasījumu, kas ir pretrunā Latvijas Republikas satversmē, nevar nodot tādu prasījumu, kas skar valsts budžetu un likums par aizņēmumiem, nodokļiem, muitām, dzelzceļa tarīfiem, kā ar klausību, kā ar pasludināšanu un uzsākšanu, mieru noslēgšanu, izņēmumu stāvokļu izsludināšanu un tā izbeigšanu, mobilizāciju un demobilizāciju, kā arī līgums ar ārvalstīm. Tas pašlaik ir, kas ir satversmē teikts par referendumiem, es arī domāju, ka vajag papildināt ar to, kas pašlaik jau ir norādīts Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas regulējumā. Un šeit es gribu atkal uzsvērt, ka tas arī iemesls, kāpēc mums šo iniciatīvu vajag atbalstīt, jo arī Eiropas Savienība jau ir pieņēmusi un ar 1. aprīli Latvijā stāsies spēkā šis regulējums, ka Eiropā pilsoņi no 7 valstīm var savākt apmēram 1 miljonu parakstus un arī virzīt pilsoņu iniciatīvas. Bet arī šeit ir procedurāli noteikumi, kādu veidu iniciatīvas vispār sūtīs tālāk. Proti, kolektīvais iesniegums nevar saturēt tādu pieprasījumu, kas acīm redzam ir aizskarošs, maznozīmīgs vai maldinošs. Un kas ka nedrīkst pārkāpt vērtības, kas respektē cilvēku cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, to starp minoritāšu tiesības. Tā kā, ja mēs papildināsim šos noteikumus, par kuriem vispār var virzīt pilsoņu iniciatīvas par dienas kārtības mūsu saimā, es domāju, ka mums būs daudz skaidrāk arī iespējams neatbalstīt un uzreiz apstādināt iniciatīvas, kas ir, kā es teicu, pretrunā satversmē, cilvēku cieņai un tam līdzīgām lietām. Tā kā es aicinu atbalstīt šo iniciatīvu uz otram lasījumam.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, es vispirms gribētu izteikt pateicību tiem juridiskās komisijas deputātiem, kas ir atbalstījuši šo iniciatīvu, un lai gan iespējams šī iniciatīva nav nekāda revolūcija, tas ir mazs, bet ļoti būtisks solis pretīm pilsoniskai sabiedrībai, kas dod iespēju konstruktīvā veidā iesaistīties valsts pārvaldē, paceļot Saeimas dienas kārtībā sabiedrību interesējušus jautājumus. Cienījamie kolēģi, ir pilnīgi skaidrs, ja cilvēki nevar līdz darboties valsts pārvaldē, un socioloģiskās aptaujas rāda, ka cilvēki jūtās bezspēcīgi un neiesaistīti valsts pārvaldes darbā. Tad cilvēki balso ar kājām, viņi balso autoostās un lidostās, viņi vienkārši brauc prom no valsts, jo viņi nejūtās spējīgi ietekmēt valsts dienas kārtību. Tā kā šis ir ļoti labs veids, kā to var darīt konstruktīvā veidā, paredzot kādu konkrētu procedūru, kā šo te līdzdalību realizēt. Otrs jautājums ir ļoti būtisks, tas ir saistīts ar to, ka šīs te dienas kārtības iniciatīvas varēs parakstīt cilvēki, kuriem ir 16 gadi. Šobrīd tā situācija Latvijā ir izveidojusies tāda, ka tieši vidēja un vecāka gada gājuma ļaudis ir tie visapzinīgākie cilvēki, kas iet uz vēlēšanām, seko politiskajiem procesiem. Jauniešiem vairāk interesē sociālā dzīve, sociālie tīkli un tam līdzīgas lietas. Tas nozīmē to, ka ļoti bieži kampaņas laikā politiskās partijas un politiķi sarunājās pamatā ar vidēju un vecāka gada gājuma cilvēkiem, un jauniem cilvēkiem ir ļoti maz iespēju iesaistīties debatēs pēc būtības. Šis ir būtisks instruments, kā jaunus cilvēkus var gan iesaistīt darbā valsts pārvaldē, gan arī diskusijās par valsts pārvaldē būtiskiem jautājumiem. Cienījamie kolēģi, šāda te sistēma pastāv Polijā jau kopš 1999. Gada. Polijā ir ļoti aktīva pilsoniskā sabiedrība. Tomēr visā šajā laikā šādā veidā Polijas parlamentā ir iesniegtas tikai 60 iniciatīvas, un tikai 20 no tām ir uzsākušas likumdošanas ceļu. Un par kādām tēmām tās ir bijušas? Piemēram, par vardarbības atspoguļošanu raidorganizācijās, par skolotāju algu un apmaksas kārtību, par atbalstu, valsts atbalstu vientuļiem vecākiem, kas vieni audzina bērnu. Tie ir būtiski jautājumi, kas sabiedrībai ir svarīgi, tie nav ne dīvaini, ne traki jautājumi, kas ir pacelti Polijas parlamenta dienas kārtībā. Un tāpēc es domāju, ka arī mēs šādu risku neuzņemamies, un šis būs būtisks mehānisms pilsoniskās sabiedrības iesaistē. Lūdzu šo grozījumu atbalstīt.
Paldies, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšana.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies sekojuši deputāti. Jānis Ādamsons ir klāt. Edmunds Demiters ir klāt. Jānis Dūklavs nav. Jānis Klaušs nav. Janīna Kursīta Pakuli nav. Nikita Nikiforovs nav. Juris Viļums nav. Valdis Zatlers nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.